Այդ միջոցին վանքի մուտքի առաջ և շուրջը վխտում էր հետաքրքրասեր բազմությունը։ Սակայն վրա հասավ ոստիկանությունը, ցրեց ամբոխը և դռնից այնքան հեռացրեց, որ ոչ ոք չէր կարող այնտեղից աննկատելի դուրս գալ։ Մահացածի եղբայրը, երկու հորեղբորորդիները և ձեր հորեղբայրը նույնպես եկան, ոտքից գլուխ զինված, բազմաթիվ բրավոների ընկերակցությամբ։ Նրանք սկսեցին պտույտներ գործել, սպառնալի և արհամարական տեսքով նայել այն հետաքրքրասերներին, որոնք թեև չէին համարձակվում ասել տեղներ, սակայն դա արտահայտվում էր նրանց դեմքերի վրա։ Հենց որ Լոդովիկոն կարողացավ իր մտքերն ամփոփել, կանչել տվեց խոստովանահորը, խնդրեց, որ գտնի Քրիստոֆորոյի այրուն, իր անունից ներում հայցի, իր կամքից անկախ այդ դժբախտության պատճառ դառնալու համար, և վստահեցնի, որ նրա ընտանիքի ամբողջ հոգսը իր վրա է վերցնում։ Հետո խորհրդացեց իր անելիքների մասին, և կրոնավոր դառնալու ավելի զորեղ ու լուրջ ցանկությունը վերածնվեց նրա մեջ, թեև դա ուրիշ ժամանակ միայն անցել էր մտքով։ Նրան թվաց, թե Աստված ինքն է վերուստ նշել այդ ուղին և իրեն նման հանգամանքներում բերել վանք։ Եվ նա վճռեց իր անելիքը, կանչել տվեց վանահորը և հայտնեց նրան իր ցանկությունը։ Պատասխան ստացավ, թե պետք է զգույշ լինել շուտափույթ որոշումների մեջ, սակայն եթե պնդում է, չի մերժվի։ Այն ժամանակ հրավիրեց նոտարին և իր ողջ կարողությունը նվիրաբերեց Քրիստոֆորոյի ընտանիքին։ Բավական պատկառելի մի ունեցվածք, զգալի մի գումար այրուն որպես օժիտի փոխարինում, իսկ մնացյալը թողեց Քրիստոֆորոյի 8 զավակներին։ Լոդովիկոյի նման որոշումը չափազանց հաճո էր նրա հյուրընկալների համար, որոնք նրա պատճառով ընկել էին ծանր կացության մեջ։ Եթե ուղարկել վանքից և հանձնել արդարադատությանը, այսինքն նրա թշնամիների վրիժառությանը, դա կլիներ կատարյալ անհեթեթություն։ Դա կնշանակեր հրաժարվել սեփական արտոնություններից, հասարակության աչքին վարկաբեկել վանքը, բոլորի իրավունքները ոտնահարած լինելու համար, ամբողջ աշխարհի կապուցինների լուտանքին ենթարկվել, զայրացնել եկեղեցական բոլոր իշխանությունները, որոնք այդ իրավունքի հենարանն են, մյուս կողմից էլ սպանվածի ընտանիքը, լինելով բավական ազդեցիկ և ունենալով ուժեղ կապեր, վրիժառության որոշում էր հանել, հայտարարելով, թե ով արգելք հանդիսանա, համարվելու է իր թշնամին։ Պատմությունը չի հիշատակում, թե սպանվածի ազգականները ցավ զգացին կամ նրա համար գետ մի կաթիլ արտասուք թափեցին արդյոք, այլ միայն ասում է, թե նրանք մոլեգնել էին, միայն տենչում էին մարդասպանին ողջ կամ մեռած ձեռք գցել։ Իսկ այժմ, զգեստավորվելով կապուցինյան տարազով, նա ամեն ինչ կանոնավորում էր, որոշ ձևով ուղղում իր սխալը, իրեն պարտադրում էր զղջալ, բացահայտորեն իրեն դնում էր հանցավորի դերում, և ամեն մի վեճից խուսափում էր։ Մի խոսքով նման էր զենքը ցած դրած մի թշնամու։ Հանգուցյալի ազգականները կարող էին հետո, եթե ցանկանային, հավատացնել և պարծենալ, թե կրոնավոր դարձավ հուսահատությունից և իրեն զայրույթի սարսափից։ Ամենայն դեպս որևէ մեկին չազուրկ դառնալը, մազեր խուզելը, ոտաբոբիկ շրջելը, հարդե ներքնակի վրա քնելը և ողորմությամբ ապրելը կարող էր համարվել լիակատար մի պատիժ նույնիսկ ամենագոռոզ վիրավորանք կրողի աչքում։ Վանահայրը ներկայացավ հանգուցյալի եղբորը, անսգող խոնարհությամբ և հազար ու մի հարգանքի արտահայտություններ անելով այդ ազնվական տոհմի հանդեպ, ինչպես նաև համակրանքի ամեն հնարավոր ցանկություն ցուցաբերելով։ Խոսեց Լոդովիկոյի զղջման և նրա որոշման մասին, սիրալ իր կերպով հասկացրեց, թե տոհմը պետք է գոհ մնա։ Հետո ավելի ճարպկորեն և քաղցրությամբ ներշնչեց, թե նրան դուր է գալիս կամ ոչ, միևնույնն է, դա պետք է տեղի ունենա։ Սպանվածի եղբայրը մոլեգնեց, իսկ կապուցինը չէր ընդդիմանում և հաճախակի կրկնում էր, իրոք մեծ վիշտ է։ Սպանվածի եղբայրը ակնարկեց, որ իր ընտանիքը համենայն դեպս որևէ կերպով պետք է բավարարություն ստանա։ Կապուցինը, ինչ մտածմունքների մեջ էլ լիներ, չհակառակվեց նրան։ Ի վերջո եղբայրը պահանջեց, որ իր եղբոր սպանողը անմիջապես հեռանա քաղաքից։ Վանահայրը, որն արդեն մտքում քննել էր այդ, ասաց, թե կկատարվի, թողնելով, որ մյուսը հավատա, թե դա հնազանդության երաշխիք է։ Եվ այսպես ամեն ինչի մասին համաձայնության եկան։ Գոհեր տոհմը, որը պատվով էր դուրս գալիս, գոհեր վանքը, որը փրկում էր մի մարդու, ինչպես նաև իր առանձնաշնորումները, առանց որևէ թշնամանքի, գոհեին ասպետները, որոնք տեսնում էին, թե գործը գովելի ձևով է վերջանում, և գոհեր ժողովուրդը, որն իր սիրեցյալին տեսնում էր փրկված և հիանում նրա դարձով։ Իսկ ամենից ավելի գոհեր Լոդովիկոն, որը սկսում էր քավության և ծառայության նվիրված մի նոր կյանք, որը, եթե նույնիսկ չկարողանար ուղղել կատարված եղեռնը, գետ մեղմացնում էր այն և թուլացնում խղճի խայթի սաստիկ ցավը։ Մի րոպե նա վշտացավ այն կասկածից, թե իր այդ որոշումը վերագրվելու է վախկոտության, սակայն իսկույն իրեն հանգստացրեց, մտածելով, թե այդ անարդար վճիռը իր համար պատիժ էր և քավության միջոց։ Եվ այսպես 30 տարեկան հասակում զգեստավորվեց կապուցինյան տարազով, և որովհետև ըստ սովորության պետք է փոխեր իր անունն ու մի ուրիշը ընդուներ, ընտրեց այն, որն ամեն րոպե հիշեցնելու էր քավելիք մեղքը։ Նա դարձավ եղբայր Քրիստոֆորո։ Զգեստավորման ծեսը հազիվ վերջացած, վանահայրը հրամայեց նրան, որ իր նորընծայությունը կատարի ում 60 մղոն հեռավորության վրա, և հետևյալ օրը մեկնի այնտեղ։ Նորընծան խոր գլուխ տվեց և խնդրեց մի շնոր։ «Թույլ տվեք, հայր», ասաց, «նախքան այս քաղաքից մեկնելը, որտեղ ես մարդկային արյուն թափեցի, որտեղ թողնում եմ անխղճորեն վիրավորված մի ընտանիք, գետ փոխատուցեմ այն վիրավորանքը. ցույց տամ, որ ցավոք չեմ կարող ուղղել արվածը, հանգուցյալի եղբորիցներում խնդրեմ, և աստծո ողորմությամբ վերացնեմ նրա հոգու ողակալությունը»։ Վանահորը թվաց, թե այդ քայլը բացի ինքնստինքյան լավ լինելուց, օգտակար կհանդիսանար հաշտեցնելու տոհմը վանքի հետ։ Գնաց եղբոր մոտ, շարադրելու եղբայր Քրիստոֆորոյի խնդրանքը։ Սույն անսպասելի առաջարկի վրա, զարմանքի հետ միասին, սպանվածի եղբայրը պորտկած զայրույթից, միաժամանակ և ինքնագոհությունից։ Մի րոպե մտածելուց հետո «վաղը թող գա», ասաց, և նշանակեց ժամը։ Վանահայրը վերադարձավ նորընծային հայտնելու ցանկալի համաձայնությունը։ Ազնվականն իսկույն մտածեց, թե այդ բավարարությունն ինչքան հանդիսավոր և աղմկալի լինի, նույնքան բարձրանալու է իր հեղինակությունը ազգականների, ինչպես նաև հասարակության աչքում։ Դա արդիական նրբագեղության պարտահիտվելով կլինի նաև տոհմի պատմության գեղեցիկ մի էջը։ Իսկույն հայտնեց բոլոր անդամներին, թե վաղը կեսօրին բարեհաճեն գալ իր մոտ ընդհանուր բավարարություն ստանալու։ Կեսօրին տանը խռնվել էին ամեն հասակի և սեռի ազնվականներ։ Դա խառնաշփոթ մի տարուբերում էր լայն թիկնոցների, բարձր փետուրների, կախնկած սրերի, օսլայած օձիքների հավասարակշիռ շարժումների և արաբանախշ շկապաների։ Նախասենյակները, գավիթն ու ճանապարհները լցված էին ծառաներով, մանկլավիկներով, բրավոներով և հետաքրքրասերներով։ Եղբայր Քրիստոֆորոն տեսավ այս բոլոր պատրաստությունները, գուշակեց պատճառը և փոքր ինչ ուզվեց, բայց մի րոպե անց ինքն իրեն ասաց. «Լավ է», նրան սպանեցի հասարակության առաջ իր բազմաթիվ թշնամիների ներկայությամբ. «Դա խայտառակություն էր, իսկ սա հատուցումն է»։ Այսպես աչքերը խոնարած, վանահոր ընկերակցությամբ նա մտավ տան դռնով։ Գավիթն անցավ բազմության միջով, որը ճանապարհը բաց էր անում, և հարյուրավոր հայացքների ուղեկցությամբ կանգնեց տան տիրոջ առաջ։ Սա շրջապատված ամենամերձավոր ազգականներով ուղիղ կանգնել էր դահլիճի մեջտեղը, հայացքը գետնին, կզակը բարձր պահած, ձախ ձեռքով բռնած սրի կոթը, իսկ աջով կրծքին սեղմելով թիկնոցի եզրը։ Երբեմն պատահում է, որ մարդու դեմքի և նիստուկացի մեջ այնպիսի մի արտահայտություն է առաջանում, որ կարելի է անվանել հոգու ներքին զեղում, իսկ հանդիսատեսների բազմության առաջ արժանանում է միայն եզրակացության։ Հայր Քրիստոֆորոյի դեմքն ու կեցվածքը ներկաներին թելադրում էին, թե նա կրոնավոր էր դարձել ոչ մարդկային վախից, և ոչ էլ այդպիսի խոնարհություն ցուցաբերել։ Այս միտքը բոլորին սկսեց հաշտեցնել նրա հետ։ Երբ նա տեսավ տուժողին, քայլերն արագացրեց, չոքեց նրա առաջ, ձեռքերը խաչաձևեց կրծքին և խոնարելով ազիլած գլուխը այս խոսքերն արտասանեց. «Ես ձեր եղբորը սպանեցի. Աստված գիտե, թե ինչպես կուզենայի իմ արյան գնով վերադարձնել նրա կյանքը. Բայց քանի որ կարող եմ միայն անզոր և ուշացած ներում հայցել, աղերսում եմ ձեզ ընդունել այն իսեր Աստծո»։ Բոլորը աչքերը անշարժ հառել էին նորընծային և նրա խոսակցին. Բոլորի լսողությունը լարված էր։ Երբ եղբայր Քրիստոֆորոն լռեց, ամբողջ դահլիճում գթության և հարգանքի շշունչ բարձրացավ։ Ազնվականը, որը տարուբերվում էր ակամա ակնածանքի և ճնշված զայրույթի մեջ, այդ խոսքերից հուզվեց և դառնալով դեպի վանականը. «Վեր կացեք», ասաց դողդոջուն ձայնով. «Վիրավորանքը կատարված փաստ է. Սակայն ձեր կրած սքեմը ոչ միայն սա, այլև ձեզ համար էլ. Վեր կացեք, հայր. Իմ եղբայրը չեմ կարող շխտել, ազնվական էր. Մի մարդ էր, մի քիչ բուռն, մի քիչ տաքարյուն. Սակայն ամեն ինչ կատարված է Աստծո կամքով. Այլևս չխոսենք այդ մասին. Բայց հայր, դուք չպետք է մնաք այդ դիրքով»։ Եվ թևից բռնելով բարձրացրեց նրան։ Եղբայր Քրիստոֆորոն ոտքի կանգնած, սակայն գլուխը խոնարհած հարցրեց. «Ուրեմն ես կարող եմ հուսալ, որ դուք ինչ շնորում եք ձեր ներումը. իսկ եթե ձեզնից ստանամ դա, հապա ումից չպետք է հույս ունենամ ստանալ»։ «Օ, եթե միայն ձեր բերանից կարողանայի լսել այդ բառը. Ներում»։ «Ներում»,» ասաց ազնվականը, «դուք այլևս դրա կարիքը չունեք. Սակայն քանի որ ցանկանում եք, անկասկած ես ձեզ ներում եմ սրտանց. Եվ բոլորս էլ, միաձայն աղաղակեցին ներկաները»։ Եղբայր Քրիստոֆորոյի դեմքը փայլեց երախտապարտ ուրախությունից, որի մեջ դեռևս նշմարվում էր չարիքի խոր և խոնար զղջումը, որ մարդկանց ներումը չէր կարող դարմանել։ Այդ տեսարանից ճնշված և ենթարկվելով ընդհանուր հուզմունքին, ազնվականը փաթաթվեց նրա վզին և երկուսով հաշտության համբույր փոխանակեցին։ «Կեց է, հիանալի է», բացականչություններ պորտկացին դահլիճի չորս կողմից։ Բոլորը շարժվեցին դեպի նորընծան և բոլորովեցին նրա շուրջը։ Այդ միջոցին եկան ծառաները առատ ծովացուցի ճմպելիքներով։ Ազնվականը մոտեցավ մեր Քրիստոֆորոին, որը պատրաստվում էր հրաժեշտ առնելու, և ասաց. «Հայր, շնորարեք որևէ բան. Տվեք ինձ բարեկամության սույն ապացույցը»։ Եվ առաջինը նրան հյուրասիրեց։ Սակայն սա ետ քաշվելով մտերմական որոշակի դիմադրությամբ պատասխանեց. «Նման բաներ ինձ համար այլևս չեն լինի. Սակայն երբեք չեմ մերժի ձեր ընծաները. Ես պատրաստվում եմ ճամփորդության. Բարի եղեք հաց բերել տալ ինձ, որպեսզի կարողանամ ասել, թե արժանացել եմ ձեր ողորմածությանը, թե ճաշակել ձեր հացը և ձեր ներմանն արժանանալու հավաստիք եմ ունեցել»։ Ազնվականը հուզված հրամայեց կատարել խնդրանքը, իսկ ույն մի ծառա եկավ, արծաթյա ափսեյով հանդիսավոր ձևով հաց մատուցեց հորը, որը վերցնելով և շնորհակալություն հայտնելով տեղավորեց պարկի մեջ։ Հետո հրաժեշտ տվեց, նորից ողջագուրվելով տան տիրոջ, ինչպես նաև մոտը գտնվող այն անձանց հետ, որոնք կարողացան մասնակից լինել։ Մեծ դժվարությամբ ազատվեց նրանցից։ Նախասենյակում նույնպես պայքարեց խուսափելու համար ծառաներից և բրավոներից, որոնք համբուրում էին նրա սքեմի քղանցքը, փուղը, կնգուղը։ Նրան իբրև հաղթանակ տարած ռազմիկի ուղեկցեցին մինչև փողոց։ Քաղաքային մայր դարպասի առաջ հոծ բազմություն էր խառնվել։ Այդտեղից դուրս եկավ վանականը, սկսելով իր հետիոտն ճանապարհորդությունը դեպի նորընծայության վայրը։ Սպանվածի եղբայրն ու ազգականները, որոնք այդ օրը պատրաստվել էին ամբարտավանության տխուր բավականություն ճաշակելու, ընդհակառակը լցվեցին ներման և բարյացակամության պայծառ հրճվանքով։ Ներկաները մի քիչ ևս մնացին, համակված անսովոր բարությամբ ու մտերմությամբ։ Մի բան, որ այնտեղ գնալիս ոչ մեկը մտադիր չէր զգալ. փոխանակ գոհացման պահանջների վրիժարության սպառնալիքների և ծայրահեղ կռիվների, բոլորի խոսակցության առարկան էին նորնձային շռայլված գովասանքները, հաշտությունն ու վեհանձնությունը։ Եվ յուրաքանչյուրը, թեկուս 50-րդ անգամ, կուզենար պատմել, թե ինչպես նրա հայրը, Կոմս Մուցյոն, կարողացել էր այն նշանավոր դեպքի ժամանակ բոլորին հայտնի այդ ծնապարծին, Ստանիսլաո Մարքիզին, խելքի բերել և այժմ խոսում էր մի քանի տարի առաջ մահացած ինչ-որ եղբայր Սիմոնի ապաշխարանքի հիասքանչ համբերատարության մասին։ Երբ բոլորը մեկնեցին, դեռևս հուզված տանտերը զարմացած հիշում էր այն, ինչ լսել էր, և այն, ինչ ինքն անձամբ ասել էր։ Իսկ ատամների արանքից մրթմրթում էր. «Սատանայի կերպարանք ունի այս եղբայրը. Պետք է որոշակի շեշտենք նրա խոսքերը. Սատանայի կերպարանք. Եթե մի քանի րոպե ևս այստեղ մնար. Քիչ էր մնում ես ծնկի եկած նրանիցներում խնդրեի, որ սպանել է եղբորս». Պատմությունը որոշակի նշում է, թե այն օրվանից սկսած այդ պարոնը ավելի շրջահայաց և ավելի մարդամոտ դարձավ։ Հայր Քրիստոֆորոն քայլում էր այն սարսափելի օրվանից հետո երբևիցե չզգացած մխիթարությամբ։ Պետք է ողջ կյանքը զոհաբերեր իր մեղքը քավելու համար։ Նորընտաներին պարտադրված լռությունը նա պահպանում էր ակամա, խորասուզված նեղությունների, զրկանքների և խոնարհության շուրջ պտտվող խոհերի մեջ, որոնք պետք է հանդուրժեր իբրև ապաշխարանք։ Նախաճաշելու համար մտավ մի բարի մարդու տուն, անսովոր երանությամբ ճաշակեց ներման հացը, սակայն մի կտոր պահեց և նորից դրեց տոպրակը, որ պահպանի իբրև մշտական հիշեցում։ Մեր նպատակից հեռու է պատմել նրա վանական կյանքը, այնքան ասենք, որ նա մեծ հաճույքով և ճանախնդրությամբ կատարում էր իր բոլոր պարտականությունները, քարոզելով և ներկա լինելով հոգին ավանդողների մոտ։ Երբեք առիթը բաց չէր թողնում կատարել ինքն իրեն պարտադրած երկու բան՝ հարթել երկպառակությունները ու պաշտպանել ճնշվածներին։ Այստեղ հանդես էր գալիս առանց սակայն նրա կողմից նկատվելու հին սովորությունը և ռազմաշունչ ոգու մի մասնիկը, որը չէին կարողացել ոչնչացնել ստորացումներն ու մարմնական մահացումը։ Նրա խոսելակերպը սովորաբար խոնար էր և կշռադատված, սակայն երբ հարցը վերաբերում էր արդարության կամ անտեսված ճշմարտության, նախկին ոգին հանկարծ պորտկում էր, վերածվելով հանդիսավոր մի արտահայտության, որն առաջացել էր քարոզելու սովորությունից, և այդ խոսելակերպին տալիս էր եզակի բնույթ։ Իր վարքագիծն ու արտաքինը ցույց էին տալիս, թե ինչպես դյուրաբորբոք խառնվածքը երկար պայքար է մղում ընդհանրապես հաղթանակող, միշտ պատրաստ և բարձրագույն ներշնչումներով ու պատճառներով կյանքի դեմ առաջնորդված։ Քրիստոֆորոին լավ ճանաչող եղբայրակիցներից և մտերիմներից մեկը նրան համեմատել էր իրենց բնական ձևի մեջ խիստ արտահայտիչ այն բառերի հետ, որոնք շատ զարգացած անձինք արտասանում են կրքոտ, երբ գիրքը հորդում է, մի քանի փոփոխված տառերով։ Բառեր, որոնք իրենց ձևափոխման մեջ իսկ հիշեցնում են իրենց սկզբնական ուժգնությունը։ Եթե որևէ խղճուկ անծանոթ կին Լուչիայի ցավալի վիճակում հայր Քրիստոֆորոյի օգնությունը հայցեր, նա անմիջապես կհասներ։ Քանի որ հարցը վերաբերում էր Լուչիային, նա ավելի շտապեց, որովհետև աղջկան ճանաչում էր և հիանում սրա անմեղությամբ։ Մտահոգված էր սպառնացող վտանգներով և սրբազան վրդով մունք էր զգում այն նողկալի հետապնդման համար, որին գեղճկուհին ենթարկվել էր։ Բացի այդ, որպես չարյաց փոքրագույն, խորհուրդ էր տվել ոչ ոքի ոչինչ չասել և հանգիստ մնալ, իսկ այժմ վախենում էր, որ այդ խորհուրդը տխուր հետևանք էր տվել, և իր զգացած փուտկոտ գթասրտությանն ավելանում էր այն բարեխիղճ տխրությունը, որը հաճախ տանջում է բարի մարդկանց։ Երբ մենք պատմում էինք հայր Քրիստոֆորոյի պատմության դեպքերը, նա տեղ հասավ և դռան առաջ հանդիպեց կանանց, որոնք թողնելով պտտվող կարժարի կոթը, վեր կացան ասելով. «Օ, հայր Քրիստոֆորո, օրնյալ լինի ձեր գալուստը»։